Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας δίνει την ευκαιρία και πάλι να ανοίξουμε το Λόγο Του και να μελετήσουμε τις αλήθειες τις δικές Του, καθώς με τη χάρη του Θεού μελετούμε την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Θυμάστε ότι είχαμε πει ότι την επιστολή αυτή μπορεί κανένας να την διαιρέσει σε τρία μέρη από την άποψη των θεμάτων που πραγματεύεται. Το πρώτο τμήμα είχε θέμα «Ο πιστός και ο Θεός». Το δεύτερο τμήμα «Ο πιστός και οι άλλοι», το τρίτο τμήμα «Ο πιστός και οι δοκιμασίες». Και είχαμε αρχίσει να μελετούμε το δεύτερο τμήμα και είχαμε μείνει στο τρίτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Πέτρου, στο χωρίο 9, και εκεί πέρα έλεγε «Μην ανταποδίδετε κακό αντί κακού, μην ανταποδίδετε κακολογία αντί κακολογίας, αλλά μάλλον να ευλογείτε, γιατί ο Θεός σας έχει καλέσει να κληρονομήσετε ευλογία». Επομένως, από τη στιγμή που το κάλεσμά σας είναι να ζήσετε μέσα σε ευλογία, και εσείς αρχίστε από τώρα να ζείτε σε αυτή την ευλογία, ευλογώντας τους άλλους. Και συνεχίζει 1 Πέτρου 3:10. «Ο γάρ θέλων ζωήν αγαπάν και ειδήν ημέρας αγαθάς, παυσάτω την γλώσσαν από κακού και χείλη του μη λαλήσε δόλων». Και για να τεκμηριώσει ο Απόστολος Πέτρος αυτό που είπε, δηλαδή ότι έχετε κληθεί να κληρονομήσετε ευλογία, παραθέτει ένα τμήμα από έναν ψαλμό. Είναι ο ψαλμός 33 στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, και αρχίζει από το χωρίο 13. Λέει: «Αν θέλετε να τη χαρείτε τη ζωή, χρόνια να ζήσετε πολλά και ευτυχισμένα, τη γλώσσα σας φυλάξτε την από το κακό και από κουβέντες δολερές τα χείλη σας». Εάν το διαβάσει κανένας τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, φαίνεται ακριβώς η αναφορά, είναι πολύ πιο κοντά στο κείμενο. «Τι σε στην άνθρωπος ο θέλων ζωήν αγαπών ημέρας ειδήν αγαθάς, παύσον την γλώσσαν σου από κακού και τα χείλη σου του μη λαλήσε δόλων». Έτσι, είναι πολύ φανερό ότι πρόκειται για παράθεμα από τον ψαλμό. Επομένως, ποιο είναι το μήνυμα? Θέλεις να ζήσεις τη ζωή σου όμορφα? Θέλεις να ζήσεις τη ζωή σου ευτυχισμένα? Πρώτον, ξεκίνα να βάλεις ένα φρένο στη γλώσσα σου. Φρόντισε να ελέγχεις τη γλώσσα σου. Δηλαδή, όταν είναι να μιλήσεις, σκέψου πριν να μιλήσεις. Σκέψου αν αυτά που σκέφτεσαι να πεις είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Σκέψου αν θα κάνουν καλό στον άλλον, αν θα τον ενθαρρύνουν, αν θα τον προτρέψουν, αν θα τον παρηγορήσουν ή αν θα τον πάνε πιο κάτω από εκεί που είναι. Έτσι. Και πρόσεξε, λέει, αυτά που είναι να πεις να μην έχουν μέσα τους δόλο. Να μην υπάρχουν, δηλαδή, θα πω αυτά γιατί υπάρχει κάτι άλλο από πίσω το οποίο εννοώ και θέλω ο άλλος να καταλάβει. Όχι, καθαρά πράγματα. Αυτό που λέω, αυτό είναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς σχολιάζουν τα κείμενα αυτά οι πατέρες της Εκκλησίας. Σας έχω πει για αυτήν την αλυσίδα των αποσπασμάτων από πατερικά κείμενα που ονομάζονται σειρές. Για όσους δεν ήταν παλιότερες φορές, θυμίζω ότι σειρά στα αρχαία ελληνικά σημαίνει αλυσίδα. Επομένως, όταν λέει το κείμενο «Σειρέ εις Πέτρου επιστολήν πρώτην», σημαίνει αλυσίδα από διάφορα αποσπάσματα από διάφορους πατέρες της Εκκλησίας, και στο σημείο αυτό λέει «Κυρίλου», έχει μπροστά το όνομα. Και εννοεί τον Κύριλο Επίσκοπο Αλεξανδρίας, που έζησε από το 378 έως το 444 μετά Χριστόν. Σχολιάζει: «Αγιοπρεπές το μάθημα και σωτήριον». Το μάθημα αυτό που λέει τώρα ο Απόστολος Πέτρος είναι αγιοπρεπές, ταιριάζει δηλαδή σε ζωή αγιασμού, και είναι και σωτήριο. «Και λόγου παντός αξίαν είναι φημή την υφήγηση». Και αυτό που εισηγείται είναι άξιο λόγου, χρειάζεται κανείς να το προσέξει καλά. «Γέγραπτε γάρ», και παραθέτει τώρα ο Κύριλλος Αλεξανδρίας από την Παλαιά Διαθήκη, από τις Παροιμίες 18:21, λέει, είναι γραμμένο, «ότι θάνατος και ζωή εν χειρί γλώσσης». Έτσι, θάνατος και ζωή είναι στο χέρι της γλώσσης. «Οι δε κρατούντες αυτήν έδονται τους καρπούς αυτής». Και όποιοι την συγκρατούν τη γλώσσα τους θα φάνε τους καρπούς. Από αυτό το γεγονός, ότι δηλαδή δεν τους ξεφεύγουν πράγματα, αλλά έχουν τον έλεγχο των πραγμάτων που λένε. Συνεχίζει ο Κύριλλος: «Έφη δε που και ο Χριστού μαθητής». Είπε και ο μαθητής του Χριστού, και η παραπομπή που κάνει είναι στην επιστολή του Ιακώβου, το τρίτο κεφάλαιο, το χωρίο 2, «Ήτις εν λόγω ου πτέει», εάν κάποιος δεν φταίει σε λόγο, «ούτος τέλειος ανήρ», αυτός είναι όριμος άνθρωπος, «δυνατός χαλδιναγωγήσε και όλο το σώμα». Εάν κάποιος μπορέσει λοιπόν να ελέγξει τη γλώσσα του, μετά μπορεί να χαλδιναγωγήσει, να ελέγξει και ολόκληρο το σώμα του. Κλείνει το παράθυμα, συνεχίζει ο Κύριλλος, «μέγα ουν της γλώσσης το εγκρατές», είναι λοιπόν μεγάλη υπόθεση να έχει κανείς αυτοκυριαρχία στη γλώσσα του, «ως περαμέλη πανχάλεπον νόσημα το μη ούτως έχει». Όπως επίσης είναι πολύ βαριά αρρώστια το να μην είναι έτσι τα πράγματα, να μην μπορεί να συγκρατήσει τη γλώσσα του. Επομένως μεγάλη υπόθεση να κρατάει κανένας τη γλώσσα του κάτω από έλεγχο και βαριά αρρώστια να μην μπορεί να την κρατήσει. Επομένως, θέλεις να ζήσεις ευλογημένα, θέλεις να ζήσεις ευτυχισμένα, πρώτον λέει, έλεγξε τη γλώσσα σου. Συνεχίζει. Εκκλεινά το δε από κακού και ποιησά το αγαθόν. Φύγε μακριά από το κακό και κάνε το καλό. Συνεχίζεται το παράθεμα από τον ψαλμό. Είναι το χωρίο 15 από τον ψαλμό. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθόν. Βλέπετε, επειδή πιστεύουμε σε έναν Θεό που είναι Θεός αγαθός, είναι Θεός αγαθοποιός, καλούμαστε ως εκπρόσωποι του επάνω στη γη να ζούμε με καλοσύνη. Η ζωή μας να είναι γεμάτη από πράξεις καλοσύνης και να φανερώνει ότι αυτός ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό και αυτό το οποίο ζει είναι η έκφραση του Θεού και η έκφραση αυτή είναι καλοσύνη. Γι' αυτό στην επιστολή προς Ρωμαίους 2:10 λέει «δόξα δε και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο το αγαθόν». Δόξα λοιπόν, τιμή και ειρήνη για κάθεναν που κάνει το καλό, Ιουδαίωτε πρώτον και Έλληνη. Δεν έχει σημασία αν είναι Ιουδαίος, αν είναι εθνικός. Επομένως, ο λόγος του Θεού, ακριβώς επειδή ο Θεός είναι αγαθός και θέλει εμείς να φανερώνουμε τη δόξα Του, να φανερώνουμε την αγαθότητά Του, επιμένει στο σημείο αυτό. Γι' αυτό στην επιστολή προς Τίτων, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 14, λέει ότι ο Χριστός πρόσφερε τον εαυτό Του για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία και καθαρίσει εαυτό λαών περιούσιων ζηλωτήν καλών έργων. Να μας ξεχωρίσει, να είμαστε ένας δικός του εκλεκτός λαός και να έχουμε ζήλο, να έχουμε ενδιαφέρον, να νοιαζόμαστε για πράξεις καλοσύνης. Επομένως, θέλεις λέει να ζήσεις τη ζωή σου όμορφα, ευλογημένα, ευτυχισμένα, πρώτον τη γλώσσα. Έλεγξε τη γλώσσα σου. Δεύτερον λέει, μακριά από το κακό και φρόντισε να κάνεις πράξεις καλοσύνης. Η συνέχεια στο 3.11, ζήτησά το ειρήνην και διωξά το αυτήν. Έτσι. Ζητώ στα αρχαία ελληνικά, ξέρετε, σημαίνει ψάχνω να βρω, αναζητώ, επιδιώκω. Άρα επιδίωξε την ειρήνη και τρέξε να τη φτάσεις. Διώξε τον. Με άλλα λόγια, να νοιάζεσαι για την ειρήνη μέσα σου και γύρω σου. Συνεχίζεται εννοείται το παράθεμα από τον ψαλμό, έτσι, ζήτησον ειρήνην και δίωξον αυτήν, λέει στον ψαλμό. Και θυμάστε ότι ακριβώς αυτή η ιδέα υπάρχει και στην επιστολή προς Ρωμαίους το 12-14 που λέει «Ή δυνατόν το εξημών με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες». Εάν είναι δυνατόν να έχετε ειρήνη με όλους τους ανθρώπους γύρω σας όσο εξαρτάται από εσάς. Εντάξει. Εάν ο άλλος δεν θέλει ειρήνη, δεν μπορείς να το επιβάλλεις την ειρήνη. Η ειρήνη δεν επιβάλλεται. Αλλά σου λέει, όσο εξαρτάται από εσάς, όσο εξαρτάται από μένα, χρειάζεται να κάνω αυτό το οποίο θα οδηγήσει σε ειρηνικές σχέσεις. Γι' αυτό βλέπετε όταν αρχίζει ένας καυγάς, ενώ στον κόσμο σου λέει, εγώ είπα τον τελευταίο λόγο, στην πνευματική ζωή λέει, τιμή είναι στον άνθρωπο να πάβει από έρηδος. Είναι τιμή αυτός που πρώτος θα κάνει ένα βήμα πίσω, αυτός που δεν θα έχει τον τελευταίο λόγο, αυτός κέρδισε πνευματικά. Στον κόσμο κερδίζει αυτός που είχε τον τελευταίο λόγο. Στην πνευματική ζωή κερδίζει αυτός που δεν είχε τον τελευταίο λόγο και έκανε το πρώτο βήμα να βγει από τον καυγά. Και επίσης στην επιστολή προς Εβραίους το 12-14, ειρήνην διώκεται με τα πάντων και των αγιασμών, ου χωρίς ουδής όψετε τον Κύριον. Και εδώ διώξτε, επιδιώξτε την ειρήνη. σε αυτήν την αλυσίδα των πατερικών κειμένων που σας έλεγα, εδώ πέρα στην αρχή λέει «του αυτού ίσον», αυτό που λέω είναι ίδιο με «του προηγούμενου». Το προηγούμενο λέει «του Αγίου Βασιλείου». Επομένως αναφέρεται στον Μεγάλο Βασίλειο, στον Επίσκοπο Κεσαρίας, έως από το 330 έως το 379 μετά Χριστόν. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς σχολιάζει ο Μέγας Βασίλειος αυτό το «δίωξε την ειρήνη, επιδίωξε την ειρήνη», διότι τα σχόλιά του είναι μια συσσόρευση χωρίων από την Αγία Γραφή. Λέει «περί ταύτης της ειρήνης ο Κύριος έφυγε». Αυτήν την ειρήνη ο Κύριος είπε και παραθέτει κατά Ιωάννην 14:27. «Ειρήνην την εμήν δίδομη ημήν, ειρήνην την εμήν αφήμη ημήν». Σας δίνω τη δική μου ειρήνη, σας αφήνω τη δική μου ειρήνη. «Ούχος ο κόσμος δίδωσιν ημήν ειρήνην καγώ δίδομη ημήν». Έτσι, η ειρήνη που δίνω εγώ δεν είναι σαν την ειρήνη των κόσμων. Τελειώνει το παράθεμα, συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος. «Διώξεις δε την ειρήνη ουκ άλλος», και θα επιδιώξεις την ειρήνη όχι με διαφορετικό τρόπο, αλλά, και παραθέτει Φιλιππισίους 3:14, «κατά σκοπόν τρέχον εις το βραβείον της Άνω Κλήσεως». Θα επιδιώξεις την ειρήνη τρέχοντας με έναν σκοπό, το βραβείο του καλέσματος από τον ουρανόν. Συνεχίζει. «Ο ζητών ειρήνην Χριστόν εξητήν». Αυτός που ζητάει την ειρήνη ζητάει τον Χριστό. «Ότι, διότι», και παραθέτει Εφεσίους 2:14-15. «Αυτός εστίν η ειρήνη, ως έκτισε τους δύο εις ένα κενόν άνθρωπον ποιον ειρήνην». Αυτός είναι η ειρήνη, αυτός που συνένωσε τους δύο κόσμους, τον Ιουδαϊκό και τον Εθνικό, σε έναν καινούριο άνθρωπο φέρνοντας ειρήνη. Και καινούριο παράθεμα, Κολοσσαΐς 1:20, «ειρηνοποιήσας δια του αίματος του Σταυρού αυτού, είτε τα εν ουρανής, είτε τα επί της γης». Έτσι, ο Χριστός ήταν αυτός που έφερε ειρήνη με το αίμα του Σταυρού του στον ουρανό και στη γη. Επομένως, μία συσσόρευση χωρίων για να τονίσει εδώ ο Μέγας Βασίλειος αυτό το «επιδιώξε την ειρήνη». Ο Κύριος είναι η ειρήνη. Επομένως, ως άνθρωποι που ακολουθούμε τον Χριστό, χρειάζεται να είμαστε άνθρωποι ειρήνης, να επιδιώκουμε την ειρήνη και να προωθούμε την ειρήνη. Συνεχίζεται το παράθεμα από τον Ψαλμό στο χωρίο 12, ότι ο φθαλμοί Κυρίου επί δικαίους, τα μάτια του Κυρίου είναι πάνω στους δικαίους, και ότα αυτού εις δέησιν αυτών, και τα αυτιά του είναι ανοιχτά να ακούει τις παρακλήσεις τους, τις οικεσίες τους. Είναι το χωρίο 16 αντίστοιχα από τον Ψαλμό. Ίδια ιδέα και στον Ψαλμό 145, ο Κύριος είναι κοντά σ' όλους που τον καλούν, σ' όλους που τον καλούν ειλικρινά, τους πόθους εκπληρώνει των πιστών του, ακούει την κραυγή τους και τους σώζει. Επομένως, όταν κανείς πραγματικά θέλει να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ανοίγει δρόμο ώστε η προσευχή του να ακούγεται. Βλέπετε, λέει, οφθαλμοί Κυρίου επί δικαίους, και επειδή αυτό το δικαίους είναι παράθεμα από τον Ψαλμό, θυμάστε ότι η λέξη δίκαιος στην Παλαιά Διαθήκη και στα Ευαγγέλια δηλώνει τον άνθρωπο που έχει αποφασίσει συνειδητά να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, να θέλει να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό ήταν η αντίθεση ανάμεσα στον δίκαιο και τον αμαρτωλό. Ο αμαρτωλός ήταν αυτός που δεν νοιαζόταν τι θέλει ο Θεός και τι λέει ο Θεός, ήταν αυτός που ήθελε να κάνει ό,τι τον ικανοποιούσε, ό,τι τον ευχαριστούσε. Γι' αυτό ο Χριστός είπε: «Εγώ δεν ήρθα να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια». Έτσι. Δεν ήρθα να καλέσω ανθρώπους που έχουν αποφασίσει να ζήσουν ήδη σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αλλά ήρθα να καλέσω ανθρώπους οι οποίοι είναι μακριά από τον Θεό και εγώ τους καλώ σε μετάνοια. Επομένως, τα μάτια του Κυρίου είναι πάνω σε αυτόν που θέλει, πάνω σε αυτούς που θέλουν να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημά του, και ακούει τις προσευχές τους. Και η συνέχεια στην επιστολή του Πέτρου, «πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά». Και το πρόσωπο του Κυρίου είναι ενάντια σε αυτούς που πράττουν το κακό. Ο Απόστολος Πέτρος σταματάει εδώ, ο Ψαλμός συνεχίζει και λέει «για να εξαλείψει από τη γη ακόμα και τη θύμησή τους». Έτσι. Επομένως, είναι πιο σκληρά τα πράγματα στον Ψαλμό. Ο Απόστολος Πέτρος το κόβει εδώ πέρα, λέει «πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά». Ωστόσο, αυτό είναι μία αλήθεια που μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά είναι αλήθεια μέσα στον Λόγο του Θεού. Ξέρετε, πάντοτε μας αρέσει να τονίζουμε ότι ο Θεός είναι Θεός αγάπης. Και αυτό είναι αλήθεια, μεγάλη αλήθεια. Αλλά παράλληλα είναι και Θεός δικαιοσύνης. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι Θεός αγάπης και Θεός δικαιοσύνης. Και αυτό το καταλαβαίνουμε πολύ καλά, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, στο Σταυρό του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, όπου εκεί φανερώνεται ταυτόχρονα η αγάπη του Θεού και η δικαιοσύνη του Θεού. Δηλαδή, η δικαιοσύνη έλεγε, το κακό πρέπει να τιμωρηθεί, η αμαρτία πρέπει να τιμωρηθεί. Η αγάπη του Θεού έλεγε, εγώ δεν θέλω ο αμαρτωλός να τιμωρηθεί. Πώς γίνεται να τιμωρηθεί η αμαρτία χωρίς να τιμωρηθεί ο αμαρτωλός? Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει, θα πάρω εγώ την αμαρτία όλου του κόσμου επάνω μου και θα τιμωρηθεί η αμαρτία όλων στο δικό μου πρόσωπο. Και αυτός είναι ο Σταυρός του Ιησού Χριστού. Ο Σταυρός του Χριστού από την πλευρά του Ιησού Χριστού φανερώνει τη δικαιοσύνη του Θεού. Εκεί επάνω τιμωρήθηκε η αμαρτία όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων. Από τη δική μας την πλευρά φανερώνει την αγάπη του Θεού, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Υιό Του για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Επομένως, υπάρχει η αγάπη του Θεού, αλλά υπάρχει και η δικαιοσύνη του Θεού, και η δικαιοσύνη του Θεού στρέφεται ενάντια στην αδικία και στο κακό. Αυτό είναι ξεκάθαρο στην επιστολή προς Ρωμαίους στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 18, όπου λέει, αποκαλύπτεται γαρ οργή Θεού από ουρανού, επί πάσαν ασέβιαν και αδικίαν ανθρώπων. Λοιπόν, από τον ουρανό αποκαλύπτεται οργή του Θεού, κρίση του Θεού, για κάθε ασέβεια και για κάθε αδικία. Βλέπετε, η ασέβεια είναι η αρνητική στάση του ανθρώπου απέναντι στον Θεό. Η αδικία είναι αρνητική στάση του ανθρώπου απέναντι στον συνάνθρωπο. Επομένως, και για την αρνητική στάση απέναντι στον Θεό και για την αρνητική στάση απέναντι στον συνάνθρωπο φανερώνεται, λέει, οργή Θεού από τον ουρανό, και αυτό επαναλαμβάνεται, δεν το λέει μόνο εδώ, και λίγο παρακάτω στο Ρωμαίους 2, 8 και 9 λέει, της δε εξαιρηθίας και απειθούσι τη αληθεία, πειθωμένης δε τη αδικία. Όποιος λοιπόν δεν πείθεται στην αλήθεια αλλά πείθεται στην αδικία, οργή και θυμός, θλίψεις και στεναχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του κατεργαζομένων το κακό, Ιουδαίοτε πρώτον και Έλληνος. Επομένως, όπως για το καλό υπάρχει ανταμοιβή και στον Ιουδαίο και στον εθνικό, έτσι και για το κακό υπάρχει κρίση και στον Ιουδαίο και στον εθνικό. Έτσι λοιπόν, εδώ ολοκληρώνεται το παράθεμα από τον Ψαλμό, βλέπετε ήταν αρκετά χωρία. Και μαζί με το παράθεμα τελειώνει και η ενότητα που είχαμε πει, ο πιστός και οι άλλοι. Έτσι, η δεύτερη ενότητα. Και μπαίνουμε στην τρίτη ενότητα της επιστολής, που είναι ο πιστός και οι δοκιμασίες. Και αρχίζει με το χωρίο 13 με έναν ενθαρρυντικό λόγο. Και τις ο κακός ον ημάς, εάν του αγαθού ζηλωτέ γένεστε. Και αν λέει έχετε ζήλο για να κάνετε το καλό, ποιος θα σας κάνει το κακό? Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι μιλάει για φυσιολογικές καταστάσεις και για φυσιολογικές ανθρώπινες σχέσεις. Το ίδιο ισχύει και με αυτό που λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους το 13.3 για τους άρχοντες, και εκεί μιλάει για μια φυσιολογική κατάσταση, έτσι ομαλή κατάσταση αρχόντων και εξουσίας. Εκεί λέει, οι γάρ άρχοντες ούκη συν φόβος το αγαθό έργο, αλλά το κακό. Έτσι, οι άρχοντες δεν αποτελούν φόβο για όποιον κάνει το καλό, αλλά για όποιον κάνει το κακό. Θέλεις δε μη φοβήσαι την εξουσία? Θέλεις να μη φοβάσαι την εξουσία? Το αγαθόν ποιεί και έξις έπαινον εξ αυτής. Κάνε το καλό και θα έχεις έπαινο από την εξουσία. Και αυτό ισχύει όταν τα πράγματα είναι ομαλά, όταν είναι φυσιολογικά, όταν είναι μέσα στις προδιαγραφές του Θεού, γιατί όλοι μας ξέρουμε πόσες φορές μέσα στην ιστορία του πλανήτη μας πήραν την εξουσία άνθρωποι οι οποίοι δεν επενούσαν το καλό και δεν επιβράβαν το καλό, αλλά το αντίθετο. Ωστόσο, επειδή ο Απόστολος Πέτρος ξέρει, και το Πνεύμα του Θεού ξέρει, ότι δεν θα είναι έτσι τα πράγματα, δηλαδή δεν θα βρίσκεσαι πάντοτε κάτω από καλή εξουσία και κάτω από ομαλές συνθήκες ανθρώπινων σχέσεων, συνεχίζει στο 14, αλήκε πάσχετε δια δικαιοσύνην, μακάρι. Αλλά και αν υποφέρετε για χάρη της δικαιοσύνης, δηλαδή αν εσείς κάνετε το καλό και ενώ κάνετε το καλό υποφέρετε, να ξέρετε ότι και εδώ υπάρχει ευλογία. Θυμάστε ότι ακριβώς αυτό είχε πει και ο Ιησούς στην επί του όρους ομιλία στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 10, είχε πει, μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης. Ακριβώς το ίδιο. Είναι ευλογημένοι αυτοί που διώκονται για χάρη της δικαιοσύνης. Επειδή κάνουν το καλό, επειδή κάνουν το σωστό, επειδή κάνουν το θέλημα του Θεού. Αν διώκονται γι' αυτό, είναι ευλογημένοι. Και ήδη ο Απόστολος Πέτρος είχε μιλήσει γι' αυτό στο δεύτερο κεφάλαιο, όπως είδαμε στο χωρίο 20, και είχε πει: «Οι αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομενείτε, αν κάνετε το καλό και υποφέρετε και υπομένετε, τούτο χάρις παρά Θεό». Αυτό είναι χάρη από τον Θεό. Αλλά όπως και να είναι τα πράγματα, συνεχίζει στο δεύτερο μέρος του 14, 1 Πέτρου 3, 14, «Τον δε φόβον αυτών μη φοβηθείτε, μη δε ταραχθείτε». Ό,τι και να συμβαίνει και να έρθει η ώρα που θα σας διώξουν άδικα ενώ κάνετε το καλό, ενώ κάνετε τη δικαιοσύνη. Μη φοβάστε, μη φοβάστε. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό το να έχουμε στο μυαλό μας ότι από τη στιγμή που ζούμε μαζί με τον Κύριο, ο Κύριος είναι μαζί μας και δεν υπάρχει λόγος να φοβούμαστε τίποτε και κανένα. Έτσι. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί ξέρετε ότι ο σατανάς προσπαθεί να ασκήσει εξουσία μέσω του φόβου. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός, θυμάστε, είχε πει στον Ιάιρο: «Μη φοβού, μόνον πίστευε». Μη φοβάσαι, μόνον πίστευε. Γιατί ο φόβος και η πίστη είναι δύο αντίθετες δυνάμεις. Έτσι, η πίστη διώχνει τον φόβο, δόξα τω Θεώ, και η αγάπη διώχνει τον φόβο, θυμάστε στην 1η Ιωάννου, έτσι. Η πίστη διώχνει τον φόβο και η αγάπη διώχνει τον φόβο. Επομένως, ο εχθρός, επειδή δεν διαθέτει ούτε πίστη ούτε αγάπη, είναι αυτός που προωθεί τον φόβο. Γι' αυτό και στην Β' Τιμόθεων 1:7 λέει: «Δεν μας έδωσε ο Θεός πνεύμα δειλίας, πνεύμα φόβου, αλλά πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού». Επομένως, λέει, μη φοβηθείτε. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι εδώ ο Απόστολος Πέτρος πάλι παραθέτει από την Παλαιά Διαθήκη, αυτή τη φορά από τον προφήτη Ισαΐα. Δηλαδή, με το που τελείωσε το παράθεμα από τους Ψαλμούς, ξεκινάει άλλο παράθεμα από τον Ισαΐα. Είναι από το Ισαΐας 8:12. Το χωρίο λέει: «Μην ονομάζετε κι εσείς συνωμοσία κάθε τι που ο λαός αυτός το λέει συνωμοσία». Είναι πολύ ενδιαφέρον το χωρίο αυτό για τις μέρες μας, έτσι, με τόση συνωμοσιολογία που κυκλοφορεί. Σου λέει, ό,τι λέει ο άλλος κόσμος συνωμοσία, μην το λέτε κι εσείς οι πιστοί μου συνωμοσία. Αυτό δεν είναι μέσα στον Απόστολο Πέτρο, αλλά είναι το ίδιο χωρίο. Η συνέχεια είναι παράθεμα του Απόστολου Πέτρου. «Και ό,τι αυτός φοβάται, μην το φοβάστε κι εσείς και μην τρομάζετε». Έτσι. Επομένως, ο Κύριος μας λέει, ό,τι και να συμβαίνει, μη φοβάσαι. Ακόμα και κακό να έρχεται, μη φοβάσαι. Γιατί εγώ είμαι μαζί σου. Αυτό τους λέει στην Αποκάλυψη 2:10. Λέει: «Μηδέν φοβού αμέλης πάσχην». Μη φοβάσαι από αυτά που πρόκειται να πάθεις. «Ιδού μέλη βάλει ο διάβολος εξ ημών εις φυλακήν ή να πειραστείτε και έξετε θλίψην ημερών 10. Λέει: «Επτι 10 μέρες θα έχετε μεγάλη θλίψη». Μερικοί το ερμηνεύουν αυτό ότι ήταν οι 10 μεγάλοι διωγμοί που έγιναν στην χριστιανική εκκλησία στους 3 πρώτους αιώνες. Τους λέει: «Ο διάβολος κάποιος από εσάς θα τους βάλει στη φυλακή. Και θα περάσετε θλίψη». Αλλά πριν να τους το πει, ξεκινάει: «Μη φοβάσαι από αυτά που πρόκειται να πάθεις. Μη φοβάσαι». Μη φοβάσαι. Γιατί? Γιατί ο Κύριος είναι μαζί σου. Και βλέπετε, είναι το να μπορεί κανένας να δει την πνευματική διάσταση των πραγμάτων. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι προ Χριστού ο Σωκράτης είπε το εξής. Όταν του έκαναν μήνυση ο άνητος και ο μέλητος ότι δεν πιστεύεις τους θεούς και ότι διαφθείρει τους νέους και τα λοιπά, είπε ο Σωκράτης το εξής χαρακτηριστικό: «Ο άνητος και ο μέλητος μπορούν να με σκοτώσουν, αλλά δεν μπορούν να με βλάψουν». Ωραίο, ε? Μπορούν να με σκοτώσουν, αλλά δεν μπορούν να με βλάψουν. Με άλλα λόγια, δεν μπορούν να μου χαλάσουν αυτό που είναι η εσωτερική μου πνευματική ζωή, αυτό που είναι αυτό που πιστεύω και βιώνω ως άνθρωπος. Και εδώ πέρα ισχύει το ίδιο. Μη φοβάσαι. Δεν μπορεί ο εχθρός να αλλοιώσει αυτό που πιστεύεις και αυτό που βιώνεις, πολύ περισσότερο από τον Σωκράτη, καθώς το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα σου και μπορεί να σε οδηγεί στην αλήθεια του Θεού. Και συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος: «Κύριον δε των Χριστών αγιάσατε εν τες καρδίες ημών». Θυμάστε ότι το ρήμα «αγιάζω» στα αρχαία ελληνικά σημαίνει «ξεχωρίζω κάτι για ιερή χρήση». Επομένως, ξεχωρίστε μέσα σας ως κάτι το ιδιαίτερο, ως κάτι το ξεχωριστό, ως κάτι το ιερό, τον Ιησού Χριστό, μέσα στις καρδιές σας. Και εδώ συνεχίζεται πάλι το παράθεμα από τον Ισαΐα, είναι Ισαΐας 8:13. «Εμένα τον Κύριο του Σύμπαντος, εμένα να θεωρείτε Άγιον, εμένα να φοβάστε και εμένα να τρέμετε». Επομένως, λέει, μη φοβάστε τους ανθρώπους. Θέλετε να φοβηθείτε κάποιον, να έχετε τον φόβο του Κυρίου. Να καταλαβαίνετε τη δική σας μικρότητα μπροστά στο δικό του το μεγαλείο, αυτό είναι ο φόβος του Κυρίου, να καταλαβαίνω τη δική μου μικρότητα μπροστά στο μεγαλείο του Κυρίου, και από τη στιγμή που καταλαβαίνω το μεγαλείο του Κυρίου και θέλω να ζήσω με τον Κύριο, δεν υπάρχει λόγος να φοβάμαι τίποτε και κανέναν. Εάν ο Κύριος είναι μαζί μου, κανείς δεν μπορεί να είναι εναντίον μου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και συνεχίζει, έτοιμοι αΐ προς απολογίαν, παντί το ετούντι ημάς λόγων περί της εν ημίν ελπίδος. Να είστε πάντοτε έτοιμοι να απολογηθείτε, να εξηγήσετε δηλαδή ποια είναι αυτή η θαυμαστή ελπίδα που υπάρχει μέσα σας. Θυμάστε ότι η επιστολή άρχιζε στο πρώτο κεφάλαιο το χωρίο 3, «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος με το μεγάλο του έλεος μας αναγέννησε σε ζωντανή ελπίδα, εις ελπίδα ζώσαν διαναστάσεως Ιησού Χριστού εκ νεκρών». Επομένως, ο Θεός μας κάλεσε σε μία ελπίδα και λέει να είσαι έτοιμος όταν σε ερωτάνε για αυτήν την ελπίδα, να είσαι έτοιμος να μπορείς να πεις, να απαντήσεις. Δεν χρειάζεται να κάνεις κήρυγμα. Μπορείς να εξηγήσεις με απλά λόγια αυτήν την ελπίδα. Ξέρεις, ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μου, αναστήθηκε για τη δικαίωσή μου και αυτή τη θυσία εγώ τη δέχτηκα προσωπικά στη ζωή μου και ξέρω ότι ο Χριστός είναι μαζί μου, ξέρω ότι είναι μέσα μου και ξέρω ότι αυτό σημαίνει ότι θα περάσω την αιωνιότητα μαζί με τον Ιησού Χριστό στη δόξα του Θεού, εάν μείνω μέχρι το τέλος πιστός στον Κύριο. Επομένως, υπάρχει αυτή η ελπίδα και λέει να είστε έτοιμοι να δώσετε απολογία σε κάθε έναν, γιατί βλέπετε οι άνθρωποι γύρω μας βλέπουν τη ζωή μας, πρέπει να βλέπουν τη ζωή μας, πρέπει να βλέπουν κάτι διαφορετικό μαζί με τον Χριστό. Επομένως, είναι φυσικό να ρωτήσουν. Και μας λέει, κοιτάξτε, ο λόγος σας, το λέει αυτό στην Προσκολοσσαΐς 4:6, να είναι πάντοτε γεμάτος από χάρη, ηρτημένος με αλάτι, να έχει αλάτι επάνω, να είναι νόστιμος ο λόγος, έτσι. Να είναι ευχάριστος ο λόγος, έτσι ώστε να ξέρετε πώς να απαντήσετε στον κάθε έναν. Επομένως, όταν κάποιος μας λέει κάτι, ιδιαίτερα όταν θέλει να μάθει πράγματα ή όταν θέλει να έρθει σε αντίθεση μαζί μας, είναι σημαντικό μέσα μας να προσευχόμαστε και να λέμε «Κύριε, οδήγησέ με τώρα πώς να απαντήσω», ώστε ο λόγος μου να είναι με χάρη, να είναι αλατισμένος ο λόγος, έτσι ώστε να μπορέσει ο άλλος να καταλάβει αυτό που θα του πω. Γι' αυτό θυμάστε, σας έχω πει πολλές φορές, όταν ο άλλος σας μιλάει, πάτε εσείς να απαντήσετε και συνεχίζει να μιλάει, μην απαντάτε, περιμένετε να τελειώσει. Όσο θέλει να μιλήσει, δεν είναι έτοιμος να ακούσει. Όταν σταματήσει να μιλάει και σταματήσει να διακόπτει, τότε είναι έτοιμος να ακούσει και τότε μπορείς να του πεις αυτό το οποίο θα πιάσει τόπο. Και λέει να είστε έτοιμοι για απολογία μεταπραήτητος και φόβου. Έτσι. Επομένως, όταν κάνουμε την απολογία μας για το γεγονός ότι είμαστε του Χριστού, δεν είναι για να τσακωθούμε με κάποιον. Δεν είναι για να νευριάσουμε, να εκνευριστούμε κτλ. Αλλά θα το κάνετε με πραότητα. Αυτό μου έδωσε ο Θεός, αυτό βιώνω με τη χάρη του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο με βλέπεις να ζω όπως ζω. Με πραότητα και με φόβο Κυρίου. Έτσι, με άλλα λόγια, ξέροντας ότι αυτό που ζω, το διαφορετικό, είναι αποτέλεσμα της χάρης του Κυρίου και όχι αποτέλεσμα δικής μου προσπάθειας ή δικών μου ικανοτήτων. Ένα ακόμα σχόλιο από αυτήν την αλυσίδα των πατερικών κειμένων, αυτή τη φορά λέει «Διδήμου». Και τον θυμάστε τον δίδυμο τον Αλεξανδρέα, τον δίδυμο τον τυφλό, μια ξεχωριστή προσωπικότητα που παρόλο 4 χρονών έμεινε τυφλός, προχώρησε στην ζωή του, έμαθε σπούδασε παρά το γεγονός ότι ήταν τυφλός, και ο Αθανάσιος Αλεξανδρίας, επίσκοπος Αλεξανδρίας, του ανέθεσε την κατηχητική σχολή της Αλεξάνδρειας. Ο Δίδυμος ο τυφλός ζήσε από το 313 στο 398 και έχει γράψει σχόλια εις τας καθολικάς επιστολάς. Και λέει, δίγαρ ούτως παρεσκευασμένους είναι προς γνώσιν της πίστεως, πρέπει να είμαστε τόσο καλά προετοιμασμένοι, γνωρίζοντας το τι πιστεύουμε, ως εν παντή καιρό απαιτουμένους ημάς των περί αυτής λόγων, ώστε όταν σε οποιοδήποτε στιγμή μας ζητήσουν τον λόγο για το τι πιστεύουμε, ευχερός αποκρίνεστε, να μπορούμε εύκολα να απαντήσουμε. Τι πιστεύουμε, γιατί το πιστεύουμε, τι βιώνουμε, γιατί το βιώνουμε. Αποκρινωμένους δε και όταν απαντάμε, πραότητα επιδείκνυστε και φόβον Θεού. Έτσι. Και όταν απαντάμε, να δείχνουμε πραότητα και να δείχνουμε φόβο Θεού. Ο γάρ των περί Θεού λόγων λαλών, ούτως οφείλει λαλήν ως παρόντος του Θεού. Γιατί αυτός που μιλάει για τον λόγο του Θεού, οφείλει να μιλάει, λέει, έτσι, σαν ο Θεός να είναι παρόν. Έτσι. Επομένως, γι' αυτό λέει με πραότητα και με φόβο Κυρίου. Όταν μιλάς, να ξέρεις, ο Θεός είναι παρόν, και γνωρίζοντας ότι ο Θεός είναι παρόν, θα μιλήσεις με πραότητα, χωρίς να προβάλλεις τον εαυτό σου, αλλά με φόβο Κυρίου, προβάλλοντας τον Θεό. Και θα ολοκληρώσουμε με το χωρίο 16, αλλά με τα πραήτητος και φόβου, συνείδησιν έχοντες αγαθήν. Τι είναι η αγαθή συνείδηση? Συνείδηση είναι αυτό που αισθάνεται το άτομο για τον εαυτό του. Αυτό που μέσα σου αισθάνεσαι για τον εαυτό σου. Σύνειδα σημαίνει καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τι μου γίνεται. Η συνείδηση λοιπόν είναι αυτό που καταλαβαίνεις ότι είσαι, αυτό που καταλαβαίνεις για τον εαυτό σου. Και λέει να έχετε συνείδηση αγαθή, δηλαδή να καταλαβαίνεις ότι αυτό που έχεις μέσα σου, αυτό που σκέφτεσαι, αυτό που θέλεις, αυτό που επιθυμείς, κινείται στη σφαίρα του καλού. Έτσι. Και θυμάστε ότι όταν ο Απόστολος Παύλος βρέθηκε μπροστά στο συνέδριο, Πράξεις 23:1, κοίταξε, λέει, το συνέδριο ο Παύλος και είπε, άνδρες αδελφοί, εγώ πάση συνειδήση αγαθή πεπολίτευμε το Θεό άχρη της ημέρας ταύτης. Λέει, μέχρι σήμερα έζησα ανάμεσά σας με αγαθή συνείδηση. Ήξερα δηλαδή ότι αυτό που κάνω, αυτό που λέω, ο τρόπος με τον οποίο ζω είναι μέσα στο πλαίσιο του καλού, μέσα στο πλαίσιο της καλοσύνης του Θεού. Ίνα, καταλήγει, ενώ καταλαλείσθε, κατεσχυνθώσιν οι επηρεάζοντες ημών την αγαθήν εν Χριστώ αναστροφή. Ενώ θα σας κατηγορούν, θα σας καταλαλούν, θα σας κακολογούν, θα λένε πράγματα εναντίον σας, με την καλή σας συμπεριφορά, με την πραότητα και με το φόβο του Κυρίου και με την καλοσύνη σας, θα ντραπούν. Γιατί οι άλλοι άνθρωποι θα τους πούν, αυτούς που σας κατηγορούν, καλά εσύ μπορεί να λες, αλλά στη ζωή του ανθρώπου αυτού μόνο καλό βλέπω εγώ. Μόνο καλό είδα από αυτόν τον άνθρωπο. Επομένως, από τη στιγμή που βλέπω καλό, δεν πάει να λες εσύ. Έτσι. Θα ντραπούν, λέει, αυτοί που σας κατηγορούν. Γιατί οι άλλοι, ο κόσμος, θα βλέπει την καλή σας συμπεριφορά μπροστά στον Κύριο. Έτσι, θα μείνουμε εδώ, σε αυτήν την ενότητα. Ξεκίνησε ο Απόστολος Πέτρος δια Πνεύματος Αγίου λέγοντάς μας, θέλετε να ζήσετε τη ζωή σας όμορφα και ευλογημένα. Πρώτα-πρώτα, έλεγχο στη γλώσσα. Ελέγξτε τη γλώσσα σας. Δεύτερον, αποφύγετε το κακό και κάντε το καλό. Τρίτον, επιδιώξτε την ειρήνη. Γιατί ο Κύριος αγαπάει το αγαθόν, έχει εύνοια για το αγαθόν και αντίθετα το κακό προκαλεί την απέχθεια του Κυρίου. Υπάρχει περίπτωση να έρθουν δύσκολες στιγμές. Ωραία, εσείς μη φοβάστε. Μη φοβάστε, μη ταραχθείτε, αλλά αγιάστε τον Κύριο στην καρδιά σας, να είναι ξεχωριστός ο Θεός στην καρδιά σας, να είστε έτοιμοι να απολογηθείτε, να μιλήσετε για την πίστη σας και την αγάπη σας για τον Θεό, και μέσα σε όλα αυτά η συμπεριφορά σας να είναι γεμάτη από πράξεις καλοσύνης, ώστε και όταν υπάρχουν πράγματα που λέγονται εναντίον σας, να μην μπορούν να σταθούν, να μην μπορούν να βρουν τόπο, γιατί οι πράξεις καλοσύνης τις οποίες βιώνετε θα ακυρώνουν ό,τι κακό λέγεται εναντίον σας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πατέρα, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, σε ευχαριστούμε για τις αλήθειες του λόγου σου, σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, γιατί εσύ μας δίνεις ξεχωριστή χάρη και ξεχωριστό έλεος και με τη χάρη τη δική σου μπορούμε να ζήσουμε αυτά που λέει ο Λόγος σου. Κύριε Θεέ μας προσευχόμαστε και ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε οι αλήθειες οι δικές σου να μένουν στο μυαλό μας και να μένουν στην καρδιά μας και να γίνονται ζωή για να δοξάζεται το Άγιο σου όνομα στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε και σε δοξάζουμε στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Άμεν.